Ska vi se, börja få upp med det här då. Var det greit? Okej, okay, då fortsätter vi. Jag har inte fått någon feedback på att jag kör för fort här, så då fortsätter jag i samma tempo jag. Midtøsten, som sagt, da, det är ju något vi upplever är ett kommande fält. Midtøsten går man ju fram med varsomhet. Du bara klamper inte in så som vi gjorde i tidigare Sovjet. Då kunde du bara köra på. Men så att vi bygger upp arbetet sakta men säkert. Europa är väldigt spännande. Vi upplever att Europa är missionsmark på en ny måte igen. Och att Gud retter liksom sikte mot Europa. Så därför så vi lever i en fas nu kan du se si, hvor mange på måte har oppdaget livets ord igjen på nytt og gjenkjenner at Gud faktisk virker innenfor det som vi sier, da, er et apostolisk mandat og ønsker å ha en kobling til oss og kunne dra ifra det da. Så det synes jeg veldig spennende å se liksom i mange ulike land hvordan det skjer, men også for, liksom revitalisere og hjelpe de menigheten som har stått i en relasjon til oss i veldig mange år, da, og utvikles videre. Jeg sitter jo i en god del prosesser, møter litt sånn ledere rundt omkring, og nå dras jo jeg inn i prosesser der det finnes problemer, så at det, jeg må jo hele tiden inntale meg selv at det ikke problemer overalt, det bare der jeg kommer inn, det problemer. men det det jo ikke minst det her spørsmålet om lederskap, og hvordan har du effektive, gode team, med en dynamik som sikrer på en måte det vi du ønsker å se i et team som kan bygge en bra menighet. Da. Så det er jo det der støter jeg på hele tiden. Gråtende pastorskoner og ineffektive team synes jeg finner overalt. Og da gjør jeg meg masse tanker om akkurat det. Åndsutgytelse. Vi var jo med om noe helt fantastisk som jeg nevnte, så kom jo det her ordet, «Se, jeg gjør noe nytt», sier Herren, «merker dere det ikke?» «Nytt vann skal bryte fram i ørkenen, og frist vann i ødemarken», sånn står det, som sagt, i Jesajas. Så vi hadde jo liksom, og fikk også det her ordet, når så fort Ulf konverterte, så fikk vi det her ordet fra Haggai, om at det kommende tempelets herlighet skal bli større enn det forrige, og så videre. Så herligheten, Guds kraft, ny ånd og vind og frist vann, som var jo ord som vi hadde fått siden flere år tilbake. Og da begynte det egentlig på en bibelskoleleksjon. Nå har jeg da ånden og hans gaver, som er liksom mitt emne på bibelskolen rundt omkring, og skrevet bok om det også. Og da var det på en bibelskoleleksjon i februar at jeg hørte den hellige ånd legge på mitt hjerte at jeg skulle bare be og profetere over en av gutta i bibelskolen. Så jeg tok han fram da, og profeterte over han, så gikk han i gulvet, og så var det som en Gud bekreftet det kall som hadde lagt på denne gutten. Da. Hans pappa er riksdagsledamot, altså parlamentariker for KD, Kristdemokraterne i Sverige, siden mange år tilbake, og så mistet han mammaen sin i en stroke. Et år tidligere, veldig, veldig traumatisk opplevelse. Fire barn, yngste ungen var 4 år gammel, så var en forferdelig situasjon. De liksom hadde bedt for mammaen og fasta, og hun døde likevel, ikke sant, etter å ha ligget en uke på sykehuset. Da. Så det var en forferdelig opplevelse, og så selvfølgelig dra med seg en veldig troskrise for en 20 år gammel gutt, da, eller 19 år gammel var da. Og så var han da som falt til gulvet, og så, når han lå på gulvet så begynte han å be høyt i tunger i bibelskoleklassen, og så hørte jeg at det her var et budskap i tunger, og så kom ordet «Meshia, Meshia» i budskapet. Og så var det liksom som at Guds ånd bare besøkte bibelskolen veldig kraftfullt, og bibelskoleelevene begynte å få profetier og visjoner og tydninger på det her budskapet. Og da var det veldig mye at de var en generasjon som var kalt av Gud å gå ut i verden og forberede for Messias komme, liksom. Det var det, og de gråt, og de ba, og det var ånden slo så kraftfullt ned i bibelskolen, så det tok jo timer. Langt utover etter at bibelskolen, jeg gikk jo bare der, for jeg hadde jo nye møter, så jeg måtte jo bare gå, men de bare fortsatte i timer, og min sønn var jo der. Min sønn hadde jo egentlig aldri hatt noen egen kristen overbevisning, så at det at han begynte på bibelskolen var jo for oss en stor overraskelse. Og der lå han på gulvet og bare, å, han gråt, så jeg bare tenkte, kjære, jeg ble nesten overrasket å se, liksom, han gråt fra tåen oppover, vet du, og bare gråt, det var som en djup, djup gråt fra hans indre. Og så når han endelig var igjennom, så begynte han å lå og rulle på gulvet og lo og lo og lo. Det var litt rart å se sin egen sønn sånn da. Så, og, men elevene holdt jo på sånn alle sammen. Så at, og det der fortsatte. Det var liksom, jeg husker Christian og jeg, han skulle ha internasjonale klassen, jeg skulle ha en svenske, og det bare slo, og det bare slo ned, så vi lå rett ut på gulvet, og elevene lå utstrødd, og det tok, og det var bare fortsatt i timer. Veldig, veldig nedslag av den hellige ånd, så vi bare tenkte, kjære, hva er det som pågår? Vi ble helt sjokka av det her da. Og så begynte dype, dype utfrielser av mennesker. Jeg hadde hatt counseling, hva er det på norsk? Sjelesorg. Med en ung dame da, som hadde liksom hadde en vanskelig bakgrunn og vært gift med en misbruker og selv misbrukt pornografi fra han var 4-5 år gammel. Veldig, veldig deprimert, og man så liksom det tunge som var under hele bibelskoleperioden. Så lå hun på gulvet og så bare gråt og gråt, og man bare så den hellige og bare løftet ut smerten. Og så resten av den dagen så hoppet rundt og danset, og jeg var helt totalt igjennom. Og så mange vitnesbyrd om spesielt angst og selvskading, selvforakt, sosial angst, panikk og så videre. Hatt noen sånne helt råe vitnesbyrd, altså hva de her ungdommene har fått av utfrielse og befrielser. Så en veldig sånn djuptgående, sterk bevegelse av den hellige ånd, som hadde også veldig kraftfulle manifestasjoner på ulike slag, og som slo veldig sterkt ned iblant ungdommene. Det tok ikke lang tid før det her skjedde på ungdomsmøtet også. Da fikk jeg et sms fra datteren min. Ungdomsmøtet er on fire. Dere må komme, fikk jeg det fra der. Så ungdommen, det tok aldri slutt. Så til slutt måtte man liksom bare jage dem ut av lokalene 12 på natta. Fordi liksom bare, de bare fløda på, de ba og de profeterte. Den hellige ånd var så sterkt der da. Og ut i menigheten også. Og så begynte pastorer og folk komme inn fra landet for å ta del av dette her. Vi måtte åpne opp og ha møter så folk. Og da var det veldig mye de unge som sto som var epicenter for det. Og som betjente mennesker som kom inn da. Og så begynte de å reise ut på team og de slo ned i menigheter dit de kom og så videre. Spesielt i Sverige da. Så, og det har egentlig bare pågått. Det fortsatte. Så vi åpnet opp for, aviser begynte å skrive om dette her. Og spesielt har det vært en lang serie med fantastiske vitnesbyrd fra bibelskoleelevene, hvor man bare har grått uke etter uke og lest hvordan Gud har forvandlet disse her bibelskoleelevene. Det har spesielt vært veldig, veldig rørende, for det er virkelig genuine, djuptgående forvandlinger. Da. Befrielse fra sånn som man knapt trodde var mulig. Men jeg har også sett personlig, når jeg har vært ute og reist, hvordan Guds ånd har bare slått ned på en helt ny måte. Jeg var i januar, så var jeg og prekte i Kalisz i Polen. Og da hadde jeg en ledertreff, sånn som dette her, litt mer folk enn her. Først da, også en Livets Ords menighet. Og så opplevde den hellige ånd si at det finnes en mann i salen som har en dårlig tann. Og han viste meg også eksakt hvor tannet var, og så var det en mann som hadde det da, som kom fram, og så sier dumme meg da at jeg har ikke tro for din helbredelse, men jeg har et profetisk ord til deg, sier jeg. Og så ba jeg for noe og delte det ordet. Og han hadde jo altså en rotten tann og hadde vært og tatt røntgen av tannet tidligere og hadde da avtale hos tannlegen etterpå. Og kommer til tannlegen, og så hun begynner å drille i tannet, og så sier jeg, men din tann er jo helt frisk, sier jeg. Hun skjønte ikke, for hun så jo bildet, og det stemte jo ikke helt tatt. Da. Så ba han til slutt om unnskyld, for hun begynte å borre i en helt frisk tann. Da. Men det som var med denne karen, da, det var at han helt siden tenårene så hatt intensive smerter i hodet og kroppen, fordi at hjernen var for stor, så den presset mot kraniet, og presset på nerver, som gjorde at han hadde veldig, veldig mye problemer med smerte. Våknet hvert 40. Minutt på nettene, sov om han over hodet sov. For noen år siden, 5 år siden, så fikk han besvimten i smerten. De tok den, og de skannet, og de gjorde alt mulig for å kunne hjelpe den, men det var liksom ingenting å gjøre. Hadde tinnitus og så videre. Og greia var at etter forbønn så var han helt frisk. Og har ingen problem lenger, sover på nettene, har ingen smerter, alt er borte. Og dette her var jo i januar, så jeg hørte om det, så tenkte jeg, ok, man hører jo litt. Det ble så kraftfullt, spesielt i og med at jeg ikke hadde noen forventning på noe med helbredelse selv. Da. Men så kom pastoren på sommerkonferansen, og så skrev han selv et langt brev til meg og fortalte alt det her. Da. Så det var liksom en opplevelse. Jeg var i Poltava heter det i sørøstre Ukraina i på en konferens i mai og prekte og da opplevde den hellige ånd si at det finns en familie her som har tatt med sig et lite barn og dere skal til legen med det for det et eller annet feil med barnet. Og da var det et par som satt lengst bak i salen som rekte opp handa og kom fram med en femårig guttunge. Jeg har bildet han forresten. Oi, sånn. Unnskyld. Oi, nå var det bare vannglasset. Beklager. Ja. Og da var det en og da kom de fram med den gutten her da. Og han hadde skal vi se, jeg skal bare si hva det var som var feil med. Man så ganske tydelig at han var det var noe mentalt med han som ikke var som det skulle. Og på engelsk, de hadde gjort en EEG, altså det den typen av scanning man gjør av hjernen når man har epilepsi blant annet. Og da hadde de kommet fram til minimal cerebral dysfunction. Så det står at vår sønn begynte å prate bare når han var 4,5 år gammel, men det var veldig vanskelig for han å forstå ord. Og når man var 5 så var det fortsatt ingen forandring. Vi behøvde å repetere om og om igjen så han skulle kunne forstå. Han kunne ikke ta på sine egne klær, og så videre da. Og så han, de gikk til en neurologisk avdeling på sykehuset og fikk bekreftet da at han hadde det som heter minimal cerebral dysfunction. Og så kommer de med en tro på Gud om et helbredelse og kommer på konferansen. Og da har de fått MR-avtale om MR rett 2 dager etter konferansen. Så det her ordet om at dere skal til legen, det er noe feil med deres barn, det stemte jo veldig på den situasjonen da. Og da skriver hun her at jeg ba til Gud og trodde at han kommer til å helbrede Vova. Rune betjente på kveldsmøte, helbredelsesmøte. Og min mann hadde tatt vår sønn til møte for helbredelse, så jeg visste da at det her er svaret fra Gud. Og så da, så står det, når de holdt opp, for da tok jeg opp hele familien på plattformen, og så ba jeg for barnet. Jeg kan vise bildet av det. Skal vi se da, hva jeg finner her. Så her da. Så har jeg tatt gutten opp på plattformen, og så står jeg da og bare får salen til å være med og be. Og det var en lege på bibelskolen som så på det og sa at man kan se på øynene til gutten at den ikke helt nærværende, at det et eller annet mentalt som ikke som det skal med gutten da. Og jeg kjente jo bare, kjære Gud, hva gjør man med det her liksom? Det er jo alt for mektig til å... Men man gjør jo bare, man får et kunnskap og så man agerer på det, man opplever en helig lede. Det er det som heter visdomsord, man får en strategi for Herren hvordan man skal agere, og så gjør man det. Og så skriver han at han blir helt helbredet, kommer på MR 2 dager etterpå, og legene bekrefter at hjernen er helt normal, og gutten begynner å prate og kan kle på seg, og er frisk liten gutt i dag. Og da begynner man å forstå at det finnes dimensjoner i salvelsen som går så sinnssykt mye utenfor det man selv på en måte bærer da, Rune Borgsø, som om jeg hadde kjørt rundt som evangelist på egen hånd, så hadde jo aldri det skjedd. Det finnes et eller annet som vi bare har med oss i mandatet, som vi må forvalte da. Og mye av sånne her, vi skal bare, det siste jeg skal fortelle her, at vi hadde jo en tørke i den her sommeren i Sverige, som var veldig dramatisk, det har ikke vært sånt vær på manns minne, så vi hadde jo en masse, hva heter det, skogsbranner rundt omkring i landet. Og det var tragedie for bøndene på grunn av, jeg vet ikke om det var det samme sak her i Norge, eller? Ja, ok. Og vi er jo også et valgår. Sverige er jo, dere har jo hørt om de norske, de svenske tilstandene, ikke sant? At dere skal ikke ha de samme tilstandene i Norge. Det er jo, folk blir jo drept hele tiden i disse gjengoppgjørene og så videre. Så vi har jo, det er en veldig spesiell situasjon i Sverige med SD som vokser frem. Så det her valgåret som er nå, det har jo heller aldri vært så komplisert parlamentarisk som det er nå å få til en regjering. Så det er en veldig spesiell tid. Og vi har gått og kjent i flere måneder at Europakonferansen kommer til å ha en dimensjon av Sverige med seg og være profetisk for det som har med Sverige å gjøre. Og da hadde vi annonsert at den hellige åndsutgivelsen skal ha et hellige åndsmøte på Europakonferansen på kvelden. Og det kom altså over 3000 mennesker på det møtet, så det var liksom det nest best besøkte møtet på hele konferansen, og da var det ikke engang noen annonsert taler. Så det var veldig spesielt at den her hungeren etter å oppleve den hellige ånd var så sterk da. Og da tok Joakim Nonas opp på plattformen, og vi ba, og når jeg sto på plattformen så hørte jeg den hellige ånd si de her ordene: «Nå åpner jeg et vindu av nåde til å be om regn over Sverige», hørte den hellige ånd si. Og da forstod jeg det både som fysisk regn, for vi var i desperat behov av regn, og et åndelig regn i og med den situasjonen som Sverige står i. Og da spurte Joakim meg da når vi ba og liksom opplevde det. Vi opplevde på det møtet, da spurte Joakim om jeg hadde noe spesielt. Da sa jeg vi må be for regn over Sverige. Sa jeg da. Og så tok jeg mikken og så ba jeg ut da om det som jeg hadde fått på mitt hjerte. Og så hørte jeg Joakim si når han avslutta møtet de her ordene, og jeg hadde ikke sagt hva jeg hadde hørt til han. Så sa han: «Nu gav Gud oss et öppet fönster, ett öppet fönster av nåd till att be om regn över Sverige.» Så han sa exakt de orden jag hade hört, så jag höll ju på att smälla när jag stod där nere. Så Christian, kollega, missionsdirektör, han såg ju orden, jag bara wow. Ja, det var ju de ord jag hade hört där uppe. Och då var ju det på onsdagskvällen på Europakonferensen, och så söndagen då 2 timmar efter att konferensen är avslutad så braker himlen ned över oss. Och vi fick ett regn som inte Sverige har sett, som inte Uppsala har sett sedan 1800-talet, eller sedan man har börjat måla regn. Det kom 280 mm ned på väldigt kort tid, och det liksom var översvämningar överallt. Man snackade om det på nyheter runt omkring i Europa, om den här byn Uppsala som hade fått så mycket regn. Och det var liksom nede på centralstationen, på tågstationen, så tog ju folk med sig badringar och svømte ned i undergångarna och la ut på sociala medier då. Och inne på Grenby på köpcentret så smalt regn upp i vattnet upp i fontener upp på golvet. Så bara stod så här sprut upp mitt på golvet inne på noll, jag vet inte hur det och inne på i lokalerna våra så brakade taket. Så där vi har korset, sånt svärt kors i foajén, bara fossar regnet ned in från korset ned i bygget då. Och helt märkligt, och på 2 ställen in i stora salen så började regnet bara, eller vattnet bara poppa upp i salen och lagade sånt 2 svåra dammar med vatten in i salen, så det var helt absurd hur mycket vatten det kom då. Och då var det, så då väntade ju hela situationen. Så vi har en bonde som är lärare på gymnasiet vårt. Så jag kom på jobben för ett par veckor sedan eller ett land. Så hör han ropa bak mig då. Så jag känner han inte så gott, så jag visste inte att han var bonde, så han ropte: "Du har räddat min ekonomi", sa han. Så jag bara: "Jaha, vem var du liksom?" "Ja, Kjell Ekman, jag är bonde." Så han fortalte då att hela hans, vad heter det, skörden, vad blir hösten eller? Hösten var helt ödelagt och det såg bara helt hopplöst ut. Så klart, och det är tungt för ekonomin den bonde. Så han hade sagt vi har bett om regn hela sommaren, sa han, och det bara så helt hopplöst ut, men när det där regnet kom så väntade allt sen, och nu så har det varit så bra, så vi har aldrig haft en så god höst som det vi har nu den här hösten, sa han. Så allt väntade den på det mötet då. Så vi upplever väldigt här märkliga ting i kölvannet av att Gud kom och besökte oss, och vi liksom ändå må bara erkänna att det är på en eller annen måte så er Guds hånd over oss og med oss da. Og den her generasjonen av unge mennesker som nå er så kraftfullt berørt av den hellige ånd, de er altså veldig aktive ut på misjon, inn i virksomheten, og så vi bygger om virksomheten for å slippe inn disse her unge mennesker. Det er også et ansvar som jeg har lokalt i Uppsala, å liksom gjøre om organisasjonen så den blir mer volontær, og den blir det vi skal snakke om i dag, mer teambasert, og der de her unge kan få lov til å delta mye mer kraftfullt enn vi har sett tidligere. Så team, det var det jeg egentlig skulle begynne denne leksjonen med, så jeg er litt skjevt ute. Men team er måten som jeg tror Gud organiserer sin menighet på rent teologisk i skriften. Alltså hvordan skal du, alltså lederskap er jo ikke noe sånn veldig tydelig bilde i skriften, så at man må jo forsøke å lese litt ut prinsipper, og så finnes det vel litt ulike måter å la det i seg uttrykk på i ulike samfunn og menigheter. Men at det er team, det mener jeg er helt sentralt. I menigheten i Antiokia, apostelgjerningen kapittel 13, i menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere, Barnabas og Simeon med tilnavn Niger, Lukas fra Kyrene, Manaen, pleiebror til landsfyrsten, Herodes og dessuten Saulus. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg kalt dem til.» Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Så det finnes ingenting her i at Paulus har hørt fra Gud og går til menigheten og sier «Gud har talt til meg, jeg skal ut på misjon». Gud talte til et team av fastende og bedende ledere. Her er det tjenestegavene som også er åndelige ledere som hører fra Gud. Og vi har ingen aning hvem av dem som hørte det, eller og hvordan det her ordet landet i et konsensus som gjorde at de innså at nå har Gud kalt oss til misjon. Nå skal vi sende Paulus og Barnabas ut til å forandre verden. Vi har ikke peiling på hvordan det skjedde, men vi ser veldig tydelig at det er et konsensus rundt det, at ordet har landet i teamet, og at de i fellesskap legger hendene på dem og sender dem ut. Det der synes jeg er helt nydelig, og det er sånn vi skal bygge menighet. Vi har Peter, som litt sånn skakende tar med seg noen av sine venner, jødene, til Cornelius, og ånden faller. Og han kommer tilbake da til Jerusalem, og i vers 2, da, i Apostelgjerne 11, vers 2, da Peter kom til Jerusalem, gikk de omskårne i rette med ham og sa, «Du har tatt inn hos uomskårne og spist sammen med dem.» Altså, det her er jo pastoren. Det er liksom Jerusalems Ulf Ekman. Og her går de omskårne til rette med ham, til rette med pastoren, og sier, «Hva har du funnet på? Det her kan du ikke gjøre. Så her har vi aldri vært enige om. Du har jo gått utenfor rammene våre.» Og en pastor forvalter ikke mer enn den gemensamme grunnen man står på. Det finnes en overbevisning. Det finnes en essens som vi alle eller altså, jeg vet ikke hvilken ord man skal, men det finnes et rammeverk som vi står et forvalterskap av. Og når pastoren går utenfor det, så skaper han utrygghet. Skjønner du hva jeg mener? Og så må jo Peter forklare seg da. Og han er jo helt uskyldig. Han har jo fått denne visjonen og med det her svære tøyet som har kommet ned med alle dyr og tiltaler og godt. Og ånden falt uten at den en gang ba om det selv og kan ikke noe for det. Og da står det, da de hørte dette, slo de seg til ro og lovpriste Gud og sa, så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet. Så da godkjente de det, og så er det konsensus i teamet. I vers 15 så har du jo denne situasjonen når evangeliet da har gått ut i verden, så blir det jo veldig mye uro, fordi at hva da med Moseloven? Det er så mange av fariseer og presten som har blitt frelste, og som fortsetter å holde Moseloven, og som har veldig djup forankring da i den tradisjonen, og som mener at disse hedningene, de må jo også holde Moseloven, og så har de en kjempediskusjon rundt det. Og det står da at så kom apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken. Så at det var liksom ikke bare å kjøre på, man måtte faktisk ta diskusjonene i lederråd og i team og lande i en konsensus før man bare kunne springe på videre. Og da er det så vakkert å lese det brevet som skrives. Jeg husker ikke helt hvordan det er, jeg tror både Jakob og Peter har en rolle i det. Det er Peter som til slutt drar ned debatten og sier, ok, det er en voldsom diskusjon, og så sier han, og så til slutt så går han inn, og så tar han ordet, og så sier han, og så holder han sin tale. Og så lurer jeg, men så vet jeg ikke hvem som liksom leder her med å skrive brevet, om det var Peter eller Jakob, eller om jeg bare blander tingene nå, men da står det, den hellige ånd og vi har besluttet. Ja. Finns det noe vakrere uttrykk i Bibelen? Den hellige ånd og vi har besluttet. Der har du liksom teamdynamikken, den hellige ånd og vi. Det går an å sitte i et team og fange opp hvordan den hellige ånd leder. Og det tåler diskusjon, det tåler å prøves. Men hvordan da, og da er det en store spørsmål, hvordan bygger du sånne team? Konsensus, visjoner, tiltaler, planer og strategier må inn i konsensus, og man må bygge i fellesskap. Jeg kan ikke se noe annet enn at det er det som er Bibelens modell. Jeg leste bare nå nylig, jeg leste gjennom apostelgjerningen og leste hvordan Paulus, når han reiste tilbake til Jerusalem, så, og alle de som var med Paulus på siste reisen, når han da kommer fra Europa, stopper på stranda utenfor Efesus, og så tar veien nedover ham, hvor han bare advarte om det skal skje i Jerusalem og så videre. Det var jo en hel gjeng som reiste sammen. Kan liksom, hvorfor i all verden behøvde så mange mennesker rundt seg? Kunne ikke bare, liksom, ja vel, bare ha med seg en kar? Det var jo enda bare at han skulle hjem til Jerusalem. Nei, men de reiste i team. De arbeidet i team. De støttet menigheter i team. Jeg ba, hvem var det han spurte? Han tigde Apollos, var det det, om å komme og besøke dere. Men han kunne ikke. Han ville ikke nå. Og da hadde ikke Paulus noen autoritet å tvinge Apollos til å gjøre det, for Apollos bestemte selv. Jeg synes det veldig fint, ja. Nå vet jo jeg at nå kommer jo jeg fra en liksom der, litt sånn skjev virkelighet, så at det, for meg så blir kanskje det her mer verdifullt, mens for deg er det kanskje mer naturlig, jeg vet ikke, men vi kjemper jo imot en viss kultur for å skape en ny kultur, da. Åndelig lederskap i Bibelen, da har man jo selvfølgelig det som heter tjenestegavene, og jeg setter det øverst fordi at jeg tror det er veldig viktig. Vi tar ikke tid til å lese det nå, men du har jo lest Efeserbrevet kapittel 4, som begynner med vers 11, at Gud er innsatt i menigheten tjenestegaver. Først og fremst, og da er det jo først og fremst den apostoliske gaven, så er det profeten, så er det evangelisten, og så er det pastoren, og så er det læreren, er det ikke den sånn det står? Og det er faktisk det eneste stedet, det her ordet pastor eller hyrde da, står i Bibelen, det er akkurat her i Efeserbrevet 4 og 11. Så det er ganske fascinerende at pastor er jo egentlig den eneste riktige tjenestegaven vi ser veldig mye. Vi har jo evangelister og lærere, men og derfor så har vi faktisk omdefinert litt rande ideen rundt det her med pastor, for å, jeg skal ta litt mer opp det etterpå. Men tjenestegavene står i en salvelse som er ordets tjeneste, og menigheten er det er veldig viktig at den rollen er sentral i en menighet. Det finnes ulike typer av tjenestegaver, og jeg tror at alle menigheter behøver den apostoliske tjenesten. Nå er det en del som har tatt på seg den hatten, litt sånn for frimodig selv. Paulus snakker veldig mye om at det, altså, har du en apostolisk tjeneste, så syns det. La meg få se kraften til disse såkalte apostlene. Det er veldig mange som ønsker, og spesielt i Norge så vil alle være en høvding. Jeg vet ikke om folk eller sier seg, kaller seg være apostler, men Norge er et sånn typisk land, ikke sant? Sånn småkongerike. Men akkurat den apostoliske tjenesten, den viser seg i de resultatene som de skaper. Da. Den profetiske tjenesten er veldig viktig, og så videre. Vi bruker ikke gå inn i detaljer på det. Så har vi det som kalles for overseere, episkopos, og det som senere blir biskopper. Og så har vi det eldste, presbyterios, det som blir prester. Og så har vi det som kalles for menighetstjenere, eller diakonos, da, som sto igjen. Som ikke kanskje var en forkynnende tjenestegave, men som og senere, altså i generasjonen etter de første menighetene, så settes jo det her mer i et system hvor biskopen er den regionale lederen for å sikre enhet, og de mer ytre prosessene rundt menigheten, og de eldste presbyterios blir da presterskapet som forvalter sakrament og skal bevare læren og så videre. Og så har du diakonos da, diakonene. Så at, det finnes litt ulike måter å organisere det på, men at vi tror på åndelig lederskap, det er ikke bare tjenestegavene, altså forkynnetjenesten i seg, men en sammensetning av gaver som har med dyktighet på de områdene som kreves for å håndtere en menighet i den kulturen vi er i. Man behøver kompetanse på mange ulike områder, og man behøver ulike typer av personlighetsprofiler for å sikre at en menighet går fram stabilt uten å havne i grøfta på den ene eller andre måten. Det er komplisert å drive menighet i dag, og mennesker har veldig mange oppfatninger, og mennesker har også veldig mange erfaringer som de kommer inn i en menighet med. Så det er ikke bare å høre til fra Gud, du skal faktisk ha mye kompetanse for å bygge menighet, og det er kjempeviktig å samle den kompetansen inn i teamet, så at det faktisk det tas kvalitative beslutninger, og man går fram på en dyktig måte da. Det tror jeg veldig mange, de fleste av oss har vært med på minst en menighetskrasj i livet, og sett hvor gærent det kan gå. Eller? Jeg har vært med på ganske mange. Og når man da ser på de teammedlemmene som skal inn, jeg tror at Gud utvelger et team, men det veldig viktig at man ser på, og dette her sier jeg ut fra erfaring, jeg sitter i mange styrer som jeg opplever inkompetente. Jeg ser at det her styret kommer ikke til å kunne klare å møte menighetsbehov og ta det inn i framtiden. Så derfor så er det viktig å samle de profilene som på en måte representerer den bredden og den dynamikken vi behøver for å få de innspill som kreves, sånn at vi lander i et konsensus, så er det liksom ikke Arilds svakheter som styrer det konsensuset, men Arilds svakheter, de kompenseres av andre typer perspektiver som andre bærer på, og man har bygd en kultur i teamet der faktisk de perspektivene kan få komme på bordet uten at det er et problem. Og da ser man på personlig profil, og man ser på åndelige gaver. Og vi kommer til å snakke litt mer om det. Vi har jo gått på over til... Er det mat nå? Når,